Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sebentar. Sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor A-N-C-H-O-R di App Store dan Play Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding Story. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman, untuk podcast Merinding Story kali ini, saya tidak akan membahas mengenai setan atau pun sesuatu yang bersifat gaib, tapi episode kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang sangat menghebohkan warga Amerika Serikat pada masa itu. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai salah satu pelaku pembunuhan, pemerkosaan, nekrofilia, sampai dengan kanibalisme. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai Jeffrey Dahmer. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu siapa Jeffrey Dahmer ini, tapi mungkin juga teman-teman ada yang belum tahu siapa sih Jeffrey Dahmer ini dan kenapa Jeffrey Dahmer ini sangat heboh sekali pada saat itu. Nah, hari ini kita akan bahas ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu silahkan buat teman-teman yang belum follow Podcast Merinding Story, silahkan follow terlebih dahulu. Nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa juga untuk memberikan rate bintang 5-nya supaya Podcast Merinding Story semakin semangat lagi untuk menyebarkan cerita-cerita horor yang bikin kamu merinding. Oke, teman-teman, langsung saja kita cari tahu siapakah Jeffrey Dahmer ini. Dan berikut kisahnya. Jeffrey Dahmer merupakan pembunuh berantai yang kisah hidup dan kekejiannya menghabiskan korban diangkat menjadi beberapa serial dan juga film. Nah, serial terbarunya adalah Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story yang tayang di Netflix. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cerita Jeffrey Dahmer, bisa teman-teman langsung nonton di Netflix ya. Total ada 10 episode. Bernama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer, ia dikenal sebagai pembunuh berantai dan pelaku pelecehan seksual sebelum akhirnya tewas dipukul tahanan lain di Portage, Wisconsin, Amerika Serikat. Tak hanya itu, semasa hidupnya, Dahmer juga dijuluki sebagai Milwaukee Cannibal atau Milwaukee Monster akibat kebengisannya. Julukan itu diambil dari tempat kelahiran Dahmer, yakni Milwaukee. Ia lahir pada 21 Mei 1960 dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel merupakan ahli penelitian kimia, sementara Joyce adalah pelatih mesin teletype. Berdasarkan sejumlah sumber dan pemberitaan, Dahmer ketika masih kecil dikenal sebagai anak yang begitu ceria dan penuh energi. Namun semua itu berubah setelah menjalani operasi double hernia. Kemudian, ia merasa diabaikan oleh orang tuanya. Keluarganya yang kerap berpindah-pindah rumah hingga kelahiran sang adik juga disebut mempengaruhi Dahmer. Sejak usia dini, Dahmer sudah sangat tertarik dengan hewan-hewan mati. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan sang ayah mengeluarkan tulang dari bangkai hewan-hewan. Menurut sang ayah, Dahmer tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut. Dahmer juga disebut kerap bertanya seputar itu, seperti pengaruh bleach atau pemutih pada tulang dan cara menyimpan tulang hewan. Ketika remaja, Dahmer tumbuh sebagai penyendiri. Menurut tulisan biografi, Dahmer mengaku minat atas nekrofilia serta hasrat membunuh muncul saat ia berusia 14 tahun. Nekrofilia merupakan penyakit kelainan berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat. Pada usia itu pula, Dahmer mulai terbiasa minum bir dan alkohol lainnya pada siang hari. Bahkan, ia diam-diam membawa minuman keras ke sekolah dengan menyembunyikannya di dalam jaket. Korban pertama Jeffrey Dahmer. Pembunuhan pertama Dahmer terjadi pada 1978 di Ohio. Korban pertama Dahmer adalah laki-laki berusia 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tuanya di Ohio. Laki-laki itu dicekik dan dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi dan dimasukkan ke kantong sampah. Setelah itu, Dahmer tidak membunuh selama bertahun-tahun. Dalam periode itu, ia keluar dari Ohio State University dan masuk militer pada akhir Desember 1978 atas paksaan sang ayah. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia juga hanya bergabung dalam militer dalam waktu singkat karena diberhentikan karena masalah minuman alkohol berlebihan. Selama 9 tahun tak membunuh, Dahmer mengaku tak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan itu. Setelah keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Namun hukuman itu ditangguhkan. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat mengubah kebiasaan minum minuman alkohol dari anak mereka. Justru, permasalahan makin menjadi setelah ia di sana. Dahmer pernah ditangkap dan didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Fair Park pada 1982. Ia pun ditangkap lagi pada Agustus 1986 karena masturbasi di depan umum. Dahmer pun dihukum 1 tahun percobaan dan konseling. Hingga setahun kemudian, sang monster bangkit kembali. Kebangkitan sang monster. Pada September 1987, atau 9 tahun setelah kejahatan pertama, Dahmer membunuh korban keduanya. Kali ini, korbannya adalah laki-laki berusia 24 tahun yang dibawa ke kamar hotel. Kepada polisi, ia mengaku hanya ingat membius korbannya saja tanpa membunuhnya. Padahal, Dahmer sebenarnya membawa korban dari hotel ke rumah neneknya. Di sana, korban dibunuh, dimutilasi, dan mayatnya dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepala. Pada Oktober 1987, Dahmer kembali berulah dengan korban adalah laki-laki berusia 14 tahun. Ia menjerat korban dengan iming-iming uang, kemudian membius dan menghabisinya seperti korban kedua. Korban keempat Dahmer pada Maret 1988 pun bernasib serupa. Namun kala itu, berbagai berita melaporkan Dahmer melakukan hubungan seks dengan mayat korban sebelum memutilasinya. Hingga pada suatu hari, Dahmer diusir sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek juga mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanah. Setelah itu Dahmer tinggal di apartemen 1 kamar dan berupaya beraksi lagi pada September 1988. Namun berujung ia ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun. Sang korban kala itu dibius dan dianiaya. Namun anak itu berhasil melarikan diri dan melaporkan kepada polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Kejahatan beruntun. Mulai 1989, Jeffrey Dahmer seolah tak terhentikan. Ia membunuh korban kelima hingga ke-17 dalam rentang 2 tahun sebelum menjalani persidangan, masuk penjara, dan tewas di tangan tahanan lainnya. Pada tahun itu, Jeffrey Dahmer mulai menyimpan anggota tubuh sang korban, seperti kepala dan alat kelamin korban kelimanya di sebuah kotak kayu. Pada Mei 1989, Dahmer sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Namun ia bebas 2 bulan lebih awal. Selepas dari penjara, Dahmer membunuh orang lagi. Korban ke-6 kali ini difoto pakai Polaroid. Tengkorak kepala korban juga disimpan bersama dengan korban ke-5. Sedangkan badannya direbus dan dilarutkan dalam asam. Usai kejahatan itu, tetangga mengeluhkan aroma tak sedap dari unit Dahmer. Namun Dahmer berdalih dengan kulkasnya yang rusak. Pada tahun 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ketujuh itu sempat disimpan dalam freezer sebelum dibuang. Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya pada September 1990. Kepala korban ke-8 ia hias dan dipajang di apartemennya. Tak hanya itu, bagian tubuhnya juga disimpan untuk ia makan. Sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tak tertarik sama sekali. Pada 1991, ia kembali membunuh dan memakan tubuh korban ke-10. Dahmer mengaku memakan tubuh korban membuat dirinya merasa korban itu menjadi bagian dirinya. Setelah itu, Dahmer mencoba cara baru dalam menyiksa korban ke-11 hingga ke-13-nya. Namun Dahmer memilih cara lama ketika membunuh korban ke-14 hingga ke-17. Ia juga menyimpan kepala dan organ tubuh korban-korban lainnya ke dalam freezer. Akhir dari Jeffrey Dahmer. Aksi pembunuhan oleh Dahmer pun terhenti ketika ia hendak melakukan modus serupa kepada Tracy Edwards. Edwards yang berusia 32 tahun sepakat menemani Dahmer di apartemennya. Namun, ketika masuk apartemen, Edwards mencium bau tak sedap dan tumpukan box hydrochloric acid. Dahmer yang mencium kecurigaan Edwards langsung berusaha memborgol pria itu untuk diambil foto telanjangnya. Edwards lalu meninju wajah Dahmer dan melarikan diri dan bertemu mobil polisi. Polisi kemudian menyambangi dan memeriksa apartemen Dahmer dan menemukan banyak foto Polaroid bergambar mayat. Polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer. Saat penggeledahan, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di lemari es, 7 tengkorak di kamar tidur, dan tubuh manusia di lemari es. Tak hanya itu, mereka juga menemukan organ seksual yang diawetkan, 2 kerangka utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya yang terendam asam. Dalam pemeriksaan, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dibebaskan dari penjara. Pada Februari 1992, ia dijatuhi 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Hukuman ke-16 dijatuhkan pada Mei 1992 terkait pembunuhan pada 1978. Namun Dahmer hanya berada di penjara 2 tahun hingga akhirnya dibunuh oleh sesama narapidana di penjara Wisconsin pada tahun 1994. Dan berikut adalah fakta-fakta dari Jeffrey Dahmer. Pertama adalah kejahatan Jeffrey Dahmer terungkap di dalam apartemennya. Psikiater forensik Dr. George Palermo menghabiskan lebih dari 12 jam untuk mewawancarai Jeffrey Dahmer. Melalui Chicago Tribune, ia menyimpulkan bahwa Dahmer sangat cerdas, tenang secara emosional, dan pemikirannya logis serta rasional. Pada Juli 1991, polisi menemukan 11 tengkorak di lemari arsip, lemari baju, lemari es, dan freezer, dan 3 potongan tubuh tanpa kepala di tong yang berada di kamar tidur Jeffrey Dahmer. History melansir kabar bahwa tong itu diisi dengan bahan kimia dalam proses pembusukan tubuh. Ada juga bukti bahwa beberapa korban telah dikanibal. Nah, tetangganya bahkan sering mendengar suara menggergaji dan mencium bau tidak sedap di lingkungan apartemen, tetapi mereka menyangka bahwa itu hanyalah hewan mati. Yang kedua, perjuangan hidup dan mati seorang korban yang berujung pada penangkapan Jeffrey Dahmer. Di Dilansir Time, Jeffrey Dahmer awalnya ditangkap pada tahun 1988 atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang remaja asal Laos yang berusia 13 tahun. Dahmer dibebaskan setelah 10 bulan di penjara. Pada 22 Juli 1992, Tracy Edwards melarikan diri dari apartemen Dahmer setelah mengetahui tindakan Dahmer yang tidak normal. Saat di jalan, Edwards bertemu dengan sebuah mobil polisi dan memberitahu petugas polisi apa yang telah terjadi sambil menunjukkan borgol yang ada di pergelangan tangannya. Kemudian kedua petugas polisi itu akhirnya menuju ke apartemen Dahmer dan melihat foto-foto mayat yang dipajang di apartemennya. Disinilah kejahatan Dahmer terungkap. 3. Kehancuran yang dialami Jeffrey Dahmer saat kecil. Dalam wawancara yang diberikan orang tua Jeffrey Dahmer setelah penangkapannya, mereka menceritakan bahwa Dahmer adalah anak yang bahagia, suka dengan binatang dan juga alam. Tapi segalanya mulai berubah setelah Dahmer menjalani operasi terkait masalah hernia di usia 4 tahun. Setelah itu, Dahmer meyakini bahwa operasi tersebut membuat kelaminnya hilang. Ayahnya pun mengaitkan masalah ini dengan perilaku Dahmer yang suka mengebiri korbannya. Ayahnya pun mengakui bahwa rumah tangganya yang retak mungkin memiliki dampak negatif bagi anaknya. Ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas tindakan keji yang dilakukan Jeffrey, terutama sifatnya yang lalai. Dahmer kecil menjadi saksi bisu penderitaan ibunya yang memulai pengobatan anti kecemasan. Dahmer juga menjadi korban pengabaian dan penelantaran dari kedua orang tuanya sendiri. 4. Jeffrey Dahmer mulai tertarik untuk membunuh hewan di usia kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Regis menunjukkan bahwa ketertarikan Jeffrey Dahmer dengan kematian dimulai pada waktu yang hampir bersamaan dengan operasi hernianya. Ayahnya, Lionel Dahmer, mengatakan bahwa di usia 4 tahun, Jeffrey Dahmer tertarik dengan tumpukan tulang hewan di dekat rumah mereka. Saat Jeffrey Dahmer duduk di kelas 9, dia diberi tugas biologi untuk melakukan pembedahan terhadap janin babi. Dahmer sangat menyukai tugas itu dan menyimpan kerangkanya. Dahmer pun mulai mengumpulkan hewan mati dan memutilasi mereka. The Miami Herald mengatakan bahwa Dahmer juga membunuh hewan peliharaan tetangganya, lalu menancapkan kepalanya di tongkat. Saat ini, kekejaman terhadap hewan dianggap sebagai salah satu masalah besar. 5. Jeffrey Dahmer selama bertugas di militer. Pada tahun 2013, The Independent membuat profil para korban kekerasan seksual di militer. Dan di antara mereka, ada dua laki-laki yang menjadi korban Jeffrey Dahmer. Dahmer mendaftar dan dikirim ke Jerman pada tahun 1979, di mana dia ditempatkan di unit medis. Salah satu korban Dahmer di unit itu, Preston Davis, mengatakan bahwa dia pernah dibius kemudian diserang secara seksual oleh Dahmer. Setelah Davis meninggalkan garnison Baumholder, ia digantikan oleh seorang tentara bernama Billy Joe Capshaw. Setelah diserang secara seksual beberapa kali, Capshaw melompat dari jendela lantai 3, selamat dan melaporkan serangan tersebut. Capshaw mengalami trauma parah dan meninggalkan militer. Dia mengurung diri di kamar selama 5 tahun akibat kekerasan seksual yang diterimanya. Namun Capshaw berhasil bangkit kembali dan mulai menceritakan pengalaman buruknya. Jeffrey Dahmer sendiri diberhentikan secara tidak hormat karena penyalahgunaan alkoholnya. 6. Seorang anak laki-laki yang menjadi korban Jeffrey Dahmer. Universitas St. Mary mengatakan bahwa Konerak Sintha Samphone adalah salah satu di antara 11 korban yang jenazahnya ditemukan di apartemen Jeffrey Dahmer. Sebelumnya, Dahmer pernah melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Kaysen Sintha Samphone dan telah dihukum pada tahun 1988. Konerak sendiri adalah adik dari Kaysen. Pada tahun 1991, Dahmer mengajak Konerak ke apartemennya dan berjanji akan memberinya uang jika ia mau berpose untuk beberapa foto. Namun Dahmer justru membiusnya, mengebor lubang di tengkoraknya, dan menyuntikannya dengan asam klorida. Saat Dahmer pergi ke toko, Sintha Samphone melarikan diri dari apartemennya dan bertemu dengan Nicole Childress dan Sandra Smith. Mereka berdua menelepon polisi karena melihat ada yang tidak beres dengan bocah itu. Tetapi Dahmer melihat mereka dan membawa paksa Sinta Samfon. Dahmer mengaku bahwa bocah itu adalah temannya dan ia sedang mabuk. Saat polisi tiba, polisi percaya dengan ucapannya dan mengawal mereka berdua kembali ke apartemen Dahmer. Sayangnya, Sinta Samfon tewas setengah jam kemudian. 7. Jeffrey Dahmer bereksperimen dengan para korbannya untuk menciptakan budak seks zombie. Psychology Today melansir kabar bahwa Jeffrey Dahmer mengaku dalam sebuah surat setebal 145 halaman bahwa tubuh yang telah mati dan memutilasi orang dapat membangkitkan dia. Sementara itu, autopsi yang dilakukan pada korban yang ditemukan dari apartemennya mengungkapkan bahwa Dahmer telah mengebor lubang di tengkorak korbannya saat mereka masih hidup. Dahmer mengakui bahwa dia telah bereksperimen dengan memvariasikan jumlah dan ukuran lubang bor dan cairan yang kemudian disuntikannya ke otak korbannya. Dia ingin mengubahnya menjadi budak seks zombie. 8. Jeffrey Dahmer memiliki penggemar. Setelah pengakuannya, Jeffrey Dahmer akhirnya dipenjara dan dia menerima banyak sekali surat. Pada tahun 1994, The Associated Press melaporkan bahwa Dahmer bahkan menerima $12,000 atau setara 172 juta rupiah dalam surat yang dikirim kepadanya dari seluruh dunia. The New Statesman melihat ini sebagai fenomena yang disebut fandom pembunuh berantai dan menemukan grup Facebook yang dipenuhi penggemar Jeffrey Dahmer. Mereka menyebut diri mereka McDahmers. Dan salah satu anggota mengaku bahwa dia merasa terhubung dengan Dahmer karena memiliki hobi yang sama seperti membedah hewan. 9. Christopher Scarver, pembunuh Jeffrey Dahmer, di penjara. Jeffrey Dahmer dijatuhi 16 hukuman seumur hidup. Dikutip laman biografi, pada awalnya ia menghabiskan beberapa waktu dalam sel isolasi. Setelah satu tahun di penjara, dia meminta untuk dikembalikan ke tahanan umum. Ada upaya pembunuhan pada tahun 1994 di sebuah kebaktian kapel saat Dahmer baru dibaptis. Pada 28 November 1994, Dahmer dipukul hingga tewas oleh narapidana lain bernama Christopher Scarver. Scarver bercerita kepada New York Post dengan mengatakan dia melewati batas dengan beberapa orang, tahanan dan juga staf penjara. Dahmer dikenal karena sikapnya yang aneh dan mengerikan. Dia bahkan menggantung tanda bertuliskan Cannibals Anonymous di selnya dan juga berkelakar dengan membentuk potongan-potongan tubuh dari makanannya dan menyirami saus tomat seperti darah. Scarver sendiri selalu menghindar dari Dahmer, tetapi pada satu kesempatan dia harus bertugas membersihkan kamar mandi bersama Dahmer. Disitulah Scarver membunuh Dahmer karena kesal dengan sikapnya dan pandangan rasisnya. Jeffrey Dahmer masih menjadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Itulah beberapa detail mengerikan mengenai Jeffrey Dahmer. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap mengenai perjalanan hidup dan kasus dari Jeffrey Dahmer, teman-teman bisa menonton di Netflix. Di sana ada dokumenter dan juga serialnya dan dibintangi oleh beberapa aktor dari Amerika Serikat. Jadi silakan, kalau mau lengkapnya silakan teman-teman bisa menonton di Netflix. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Branding Story yang membahas mengenai Jeffrey Dahmer sampai selesai. Dan kita kembali lagi di cerita-cerita selanjutnya. Dan akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding. Podcast Branding Story.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.